Imos ver, é dicir, eu da Rapa ocupeime dunha maneira un pouco accidental, porque eu tiño un libro escrito sobre a Rapa, xa vello, non sei se é do 92 ou para lá. Daquela a miña nai estaba así algo enferma, e, bueno, estaba mal. E empecé a consultar algo nos libros da parroquia e vin ali porque quería saber dos familiares dela, difuntos e tal. Pero de paso que miraba datos sobre miña nai, que ela sabía moito, iba completando con... Pois encontrei-me con moitos datos da Rapa, das bestas, sin pensar en nada da Rapa. E foi aí onde eu empecé a interesarme pola Rapa, porque había datos para escribir cousas. Porque cando morría un, decía que oficio tiña, que traballaba, que era rieiro, por exemplo, que viñan de Rivadavia, un avó meu, un pai da miña nai, foi a rieiro sempre, pero os antecesores del, Castros, iban tamén a la Rivadavia. Eu de pequeno acordame tamén aquí na casa onde nacín eu, que era no fondo da aldea, de verlos a ir á noite, á tardiña, coas mulas. Entonces, quero dicir que a Rapa para min foi unha especie de cousa casual, pero foi-me interesando moito porque aquí en Sabucedo tiña moita forza o tema da Rapa, non? Entonces,